Hyvä Jumala, kiitetään ja ylistetään sinulle elämän lahjasta, jonka olet antanut. Kiitämme Herra, että vaikka meidän elämässä on niin paljon monia asioita, jotka eivät ole sinun tahtosi mukaisia, niin Herra, silti elämä on kuitenkin sinun lahjasi. Yhdenkään meistä elämä ei ole millään tavalla arvoton, eikä myöskään toivoton. Me ei ole yhteismitallisesti saatu elämässä vastauttaa hyvää eikä pahaakaan. Mutta Herra, sä annat meille Jeesuksessa yhteismitallisesti kaikille. Et sitä, mitä olemme ansainneet, vaan sitä, mitä sinä olet ansainnut. Kiitos Jeesus, että jokainen, joka sinua avuksi huutaa, ei joudu häpeään. Sinä olet Herra ylösnousemus ja elämä, ja meidän elämämme saa olla uskon kautta liitettynä sinuun. Se tie jokaiselle avoin, se elämäyhteys. Ja samalla Herra, me pyydämme, että anna meille voimaa elää rikkaasti todeksi tämä yhteytemme sinuun. Anna Pyhä Henkesi meissä synnyttää kaikkea sitä uutta elämää, todellisuutta, mitä haluat meidän elämämme pitämään sisällään. Ja anna meidän Herra kantaa nimesi kunniaksi myöskin hedelmää valtakuntasi työssä eri tavoin. Se on tämä viimeinen yhteinen hetkemme tässä tämä aihe äärellä vielä. Aamen. Eli seuraa ja palvele elävää Jumalaa. Ja tämä aihe tietenkin on sillä tavalla ihan huikea, että siis kun ihmiselle elämässä avautuu ensimmäistä kertaa ja sitten uudelleen ja uudelleen, että Jumala on elävä ja että hän ei ole etäällä minusta, vaan hän tulee lähelle, että hän on minun kanssani, että hän vaikuttaa elämäni asioissa ja hän vaikuttaa kaiken minun parhaakseni. Ja se on paljon sellaista, mikä antaa aihetta iloon ja kiitokseen. Kiittäkää joka tilassa. Ja koska meidän elämämme on liitetty Jumalan todellisuuteen, niin siihen kuuluu sitten ihan luontaisena tämä kutsu seurata häntä ja myöskin palvella häntä. Ja tässä palveluksessa sitten Jumala johtaa meidät tekemisiin myöskin toinen toistenne kanssa. Me lähtökohta on se, että me olemme Jumalan kuva. Ihminen ei ole hahmoton eikä muodoton olento, jota mikään ei edeltäkäsin millään tuolla määrittäisi, vaan me olemme Jumalan kuvaksi luotuja. Tämä kuva ja kaltaisuus on sitä, että olemme persoonia, jotka ajattelemme, puhumme, rakastamme, luomme, tosin ei tyhjästi niin kuin Jumala, ja me valitsemme. Ja vaikutamme siis moni eri tavoin. Ja silloin kun tämä toimii Jumalan tahtomalla tavalla, niin silloin ihminen heijastaa sitä, mitä Jumala on näkymättömässä olemuksessansa. Ja silloin kun ihminen heijastaa tätä ympäristöönsä toinen toisilleen, niin silloin voi sanoa, että elämä on myöskin siunattua. Eli me elämme silloin Jumalan tahdosta, kun tämä Jumalan kuva meissä toimii ja näkyy. Ja Jumalan mieltymys lepää meidän yllämme. Ja miten Jumala sitten on meidät varustanut ajattelemaan ja puhumaan ja rakastamaan, luomaan, valitsemaan ja niin edelleen? No sitten, että hän on antanut meille erilaisia ominaisuuksia ja erilaisia lahjoja. Sekä luodessaan meidät, eli antaessaan meille ihmisyytemme, ainutkertaisen elämämme ja sitten myöskin yhteydessä Jeesukseen. Meillä on mieli, ajattelun kyky, ymmärryksen väline, meitä ohjaa tahto, me reagoimme myöskin tunteilla, tunteetkin ohjaavat meitä. Meillä on minus. Minuskin on sellainen seikka, että raaka ateismi joutuu kieltämään sen. Ei ole minuutta, on vain kasa atomia, jotka liittyy tietyllä tavalla, vaikuttaa tietyllä tavalla. Jumala on ollut myöskin meidät sillä tavalla, että meillä on tieto hyvästä ja pahasta ja oikeasta väärästä. Se puhuu meille, vaikuttaa meissä oman tuntomme kautta. Jumala loi meidät elämän vapaudessa ja antoi samalla meidän myöskin vastuullisuuden. Ja tässä on tietysti vain osa ihmisen ominaisuuksista, lahjoista ja kyvyistä tai pohjasta niille kyvyille. Mutta kaiken sen, mitä Jumala teki, Jumala on tarkoittanut sillä tavalla meissä yhdistymään ja vaikuttamaan, että meitä ohjaa yksi tietty seikka, ja se on rakkaus. Eli se, mikä on hänen omassa olemuksessaan ja mikä häntä itseänsä ohjaa. Ihminen ei ole kone millään tavalla. Mutta jos nyt ajatellaan, että minkä ohjelman tulisi ohjata, sitaatissa ohjelma tulisi ohjata ihmistä, niin se on juuri tämä. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskystä suurin ja tärkein. Ja tämä ei ole siis mikään pikkujuttu eikä sivuseikka. Eli tämä on tiivistelmä siitä, millainen Jumala on ja mitä hän meihin nähden meistä odottaa. Että hän on rakkaus, mekin rakastamme. Ja kun miettii tuota äskeistä keskustelun loppupuolella esiin tullutta kysymystä, että mikä on sellainen Jumala, joka ei paranna. Silloin ihminen voi ajatella näin, että no ei Jumala rakasta, jos hän ei paranna, niin kuin tässä ja nyt. Ja silloin mä ajattelen, että niin kuin ihmisen käsitys Jumalasta on se, että nyt tässä niin kuin on elettyä elämää ja nyt se elämä tulee kriisiin. Ja nyt kun se on kriisissä, niin Jumalan pitäisi tätä elämää koskettaa, että Jumala ottaa sen kriisin pois. Ja sitten taas elämä jatkuu tasaisesti. Mutta Jumalan ajatus on se, että koko meidän elämämme tulee kaiken aikaa olla liitettynä tähän. Että me rakastamme koko sydämestämme, koko sielusta ja mielestä. Koska meillä ei ole elämässä hengenvetoa, eikä meillä ole ajallisesti sekuntia silmän räpäystäkään. Eikä mitään näistä lahjoista, jos Jumala ei niitä olisi lahjaksi antanut. Sillä tavalla, että käytä niitä lahjoja, kehitä niitä lahjoja. Äläkä vaan passiivisesti ole vastaanottaja ja sitten tyydy olemaan paikallasi. Miten näkymätön Jumala sitten voi olla meidän rakkautemme kohde? Tämä tarvitsee rinnalleen tämän. Toinen yhtä tärkeä on tämä rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. No, tämä on ehkä jollakin tavalla jo helpommin ihmiselle käsitettävä tai hahmotettavissa, että rakasta lähimmäistäsi. Mutta tämäkään ei ole, että rakasta joskus silloin tällöin, kun elämä on kun parhaimmillaan ja sen kykysi ovat parhaimmillaan, vaan tämä tarkoittaa myöskin niitä vaikeita hetkiä, kriisejä, jolloin elämä tökkii, jolloin on haastavaa, jolloin suhde lähimmäiseen on todella kuluttava. Mutta silloinkin rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli siis tämä rakkauden todellisuus on sellainen, että se ei voi olla vain joskus esille vilahtava, vaan se on tarkoitettu olemaan niin kuin elämään sisään kudottu. Se on elämään sisään rakennettua todellisuutta. Kun seuraat ja palvelet Jumalan, siihen liittyy tämä, että mä en vaan kulje johonkin suuntaan tai jonkun kanssa tai tee jotakin asioita, vaan mun sydämeni on liittynyt tähän, koko sydämeni, koko mieloni, koko sieluni. Sitten vasta oikeastaan niin kuin tältä pohjalta voi lähteä kysymään, että mitä tai ketä elämäsi palvelee, jos elämän palvelun edellytykset on jollakin tavalla kasassa. Elämään kuuluu tiettyjä vastavuoroisuuksia ja yksi niistä on se, että jokainen meistä elämällään palvelee jotakin tahoa. Saavat palvella ihmistä, voi olla lapsi, puoliso, ystävä, sukulainen, työssä tapaamasi ihminen, kuka tahansa. Tai sitten ihmisjoukko. Voit palvella yhteisöä, jotain instituutiota, työnantajaa, järjestöä. Tai sitten saavat palvella jotakin sellaista, joka on niin sanotusti aineeton. Eli sinua ohjaa filosofia, maailmankatsomus, jokin aate, jota kautta sitten sä pyrit tavoittamaan jotakin, saamaan aikaiseksi jotakin. Mutta mitä nämä sitten ovatkin, niin jos ihmisellä ei ole merkityksellistä päämäärää eikä tarkoitusta elämälle, niin elämä käy kyllä sitten tyhjäksi. Se voi käydä jopa kestämättömäksi. Eli elämästä tulee apea, ankea olotila. Siitä tulee vankila, joka sulkee ihmisen itsensä sisällä, josta ihmisellä ei ole pääsyä ulos. Ja niin kuin ymmärrät, niin tässä vankilassa on vaikea kaikesta mielestä ja kaikesta sydämestä ja kaikesta voimastaan rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä niin kuin itseään. Eli voidaanko me rakastaa myöskin meidän vieraantumisemme tästä rakkauden lähteestä, eli Jumalasta. Meidän vieraantumisemme suhteen on tehtävä jotakin radikaalia. Meidät on tästä vieraantumisen tilasta saatettava yhteyteen. Tim Keller, yhdysvaltalainen pastori, raamatunopettaja ja kirjailija, jota tässä lainaan muutamaan kertaan, toteaa, kaikki inhimilliset ongelmat ovat viime kädessä oireita. Ja meidän erossa olomme Jumalasta on syy. Meidän erossa olomme Jumalasta on syy. Kaiken kurjuuden syy, kaikkien kirouksien vaikutusten on siinä, että emme ole sovinnossa Jumalan kanssa. Siis täytyy olla tämä, mistä Paavali puhuu, että suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Eli yhteyteen. Siihen yhteyteen, johon Jumala kutsuu. Mutta suostummeko me, ja miten se sitten elämässä me suostumme, niin miten se sitten näkyy ja vaikuttaa? Tämä kuva on marraskuusta 3 vuoden takaa Tampereelta. Hyviä ystäväni, lääkäri, pari veli Pekka Jokierikkilä tuossa ja sitten hän vaimonsa Minna ovat tuossa. Heidän kotona oli tuona viikonloppuna tämmöinen raamattukoulutusjuttu, tapahtuma. Netinkin kautta näitä on sitten ihan tämän tästä. Heidän vieraanaan ja meidän kouluttajana oli tämä etualalla oleva moldovalaissyntyinen pastori Vasile Filat. Hän on sellaisen yhdysvaltalaislähtöisen järjestön kuin Precept Ministries, Euraasian ja Euroopan työjohtaja, eli hänellä on puoli maailmaa johdettavana. Tämä järjestö on ulottanut toimintansa 150 maahan, eli todella laaja. Heillä on yksistään Euroopassa, eli Aasian puolella, niin 100 tämmöistä raamattukoulutuskeskusta, ja näiden 100 koulutuskeskuksen kautta niin kulkee vuosittain eri kurssien, eri mittaisten kurssien tapahtumien muodossa 1 000 000 ihmistä. Se on aikamoinen määrä, mitä tavoittaa. Jatkuvasti sitten ihmiset, jotka on saanut syvästi oppia tuntee Jumalan sanaa ja laittaa käytäntöön, niin lähettää viestiä, että tämä on muuttanut mun elämäni, tämä on vaikuttanut, tämä on tuonut mulle toivoa, tämä on tuonut elämään selvyyttä, tämä on tuonut elämään uutta otetta. Ja tulee myöskin niitä viestejä ja kirjeitä, että ihmisiä on tullut uskoon. Myös siis nuoria ihmisiä, ei vaan ikään kuin vanhoja ihmisiä. Mutta Vasilen oma tausta on siinä, että hän on siis Moldovassa syntynyt ja kasvanut. Ja silloin, kun se oli vielä neuvostotasavalta, niin hän opiskeli yliopistossa historiaa. Ja sen historian kurssin, mitä hän silloin kävi, niin sen kuluessa opettaja, historian professori sanoi sitten näille opiskelijoillensa, että jos te jonakin päivänä haluatte kutsua itseänne historioitsijoiksi, niin teidän täytyy lukea yksi antiikin dokumentti. Ja nämä kaikki oli tietysti ihan niin kuin haukan katsasti katsoen, että no, kerro nyt, mikä se dokumentti on. Se on Raamattu. Ja nämä kaverit oli ihan ihmeessä, että Raamattu. Että siis miksi ihmeessä, että se, no sehän on semmoinen satukirja. Ja sitä paitsi ihan Raamattua Neuvostoliitossa ei saa käsinsä. Ei voi mennä lainaan kirjastosta tai ostaan kirjakaupasta. Ja, mutta professori oli järkkymätön ja sitten Vasili alkoi etsimään ja hän etsiä, ei löytynyt Raamattua. Mutta sitten lopulta hän ajatteli, että no vielä on tämä paikka kokeiltavana. Ja niin hän sai Raamatun, eli hän sai sen mustasta pörssistä. Eli jostakin kuitenkin löytyi Raamattu jopa Neuvostoliitossa, kun hän vaan maksoi sitä riittävästi. Ja sitten kun avaa Raamatun, niin hän lukee alussa, Jumala loi taivaan ja maan. Hän ajatteli, että no niin. Tämä on just tällainen ihan satukirja, niin kuin mä tiesinkin etukäteen. Mutta kun lukee vähän eteenpäin, kun hän on lukenut historiaa, niin hän huomaa, että tämä vie hänet Egyptiin, tämä vie hänet kaksosvirtaan maahan, tämä vie hänet muinaiseen Lähi-Itään. Se vie hänet sellaisiin tapahtumiin, sellaisten henkilöiden pariin, joihin hänellä on historian kautta kontakti, liittymäkohtia. Hän tietää tästä. Ja kun hän lukee Vanhan testamentin läpi, niin hän on vaikuttunut. Hän ei tollakaan enää sano, että olipas se satukirja. Vaan historia antaa hänelle siis niin kuin keinot ymmärtää, että tämä kirja on myöskin historiaa, mutta ei pelkkää historiaa profaanissa mielessä, vaan tämä on näyttävä elävän Jumalan ilmoituksille teolle. Ja sitten kun hän on lukenut Uuden testamentin, niin hän ei ole enää ihastunut, vaan pelkästään ihastunut. Hän on rakastunut. Jeesuksen persona on tehnyt hänen niin suuren vaikutuksen, että hän toteaa, että Jeesus, mä haluan seurata sinua. Mä haluan olla sellaisen miehen seuraaja kuin sinä olet. Hän nimittäin oli kuulunut semmoiseen pieneen kamppailulajin harrastajaporukkaan, jotka harrasti Neuvostoliitossa kiellettyä kamppailulajia, eli nykyisenkin se taitaa olla ihan olympialaji, taekwondo. Tai miten se lausutaan, mutta näin se kirjoitetaan. Ja nämä nuoret kaverit tietenkin oli voimassa tunnossa, ja heillä oli tämmöisen kamppailulajin suoma tekniikka, niin he sitten myöskin siitä päättivät ottaa hyödyn, ja ihan sitten antoivat itsensä sellaisten koronkiskureiden ja laina perinnän harjoittajien palvelukseen, jossa heillä onkin tehtävä, että tämä henkilö on velkaa X ruplaa, niin täytyy saada perittyä. No kaverit oli tehokkaita, ne meni ja totesivat, että maksa velkasi tai me murskaamme luusi. Niin siinä kyllä niin kuin se velanmaksu nopeutuu ihan huomattavasti. Ja hän oli siis tällaisen tahon palveluksessa. Mutta sitten, vaikka heillä tietyllä tavalla niin kuin oli kivaa yhdessä, ja he tunsivat, että heillä on asema, että heitä kunnioitetaan ja heitä pelätään, ja he saa myöskin hyvät tulot, kun tällä tavalla palvelevat, niin jokin sanoi sisimmässä, että tämä ei ole ollenkaan kohdalla. Tässä on jokin tosi pahasti pielessä. Ja se jokin, mikä siellä sanoi, niin se oli se Jumalan antama omatunto. Sitten hänen ystävänsä Ion Septene muutti Moldovasta Moskovaan, ja kuukausin kuluttua sitten tämä Ion soittaa Vasilille ja sanoi, että hei Vasille, voitko tulla tänne Moskovaan tapaamaan, että minulla on jotakin sinulle kerrottavaa. Ja Vasille sitten tietysti kiinnostui ja hän pääsi lentämään Moskovaan ja tapasi siellä. Ja Ion sanoi, että tiedätkö Vasille, että mä en enää kulje niitä aikaisempia polkuja, mitä on yhdessä kuljettu. Mä oon löytänyt elämääni jotakin paljon parempaa. Ja Vasille näki, että se oli totta. Eli Ionin olemuksessa oli jotakin sellaista puolensa vetävää, sellaista rauhoittavaa ja ihmeellistä tyyneyttä, mitä hän ei ollut tavannut. Ja kun hän oli päiväkausiasti Ionin kanssa, niin häntä alkoi kiinnostaa tämä, että mitä sun elämässä on tapahtunut. Ja Ion sanoi, että tiedätkö, Jeesus on löytänyt minut ja minusta on tullut hänen seuraajansa. Ja kun Vasili näki, että mitä vaikutusta sillä oli hänen ystävänsä kohdalla, niin hän totesi, että minä haluan tätä samaa myöskin. Ja näin tapahtui. Ja nyt siis tästä kaverista, niin hänestä on tullut entinen ateisti ja entinen koronkiskuri, mutta hän edelleenkin harrastaa taekwondoa. Mutta sitten hän on todella maailmanlaajan raamattokoulutusjärjestön puolen maailman työjohtaja ja kiertää tyyntä valtamerta myöten ympäri Aasiaa ja Eurooppaa, ja Suomessakin on käynyt muutama otteeseen. Ja pääsin tuolloin 3 vuotta sitten häntä kuulemaan. Ja se on niin huikea muutos, joka kertoo siitä, että mitä rauhattomaa ihmisen elämässä, nuoren kaverin elämässä oli tapahtunut ja voi tapahtua, kun tämä sovintoon suostuminen omalla kohdalla tuli todeksi. Tie siitä, että tiesinhän, että tämä on satukirja, siihen, että hän palvelee tämän kirjan päähenkilöä Jeesusta. Se on aivan mahtava elämänmuutos. Ja siinä elämänmuutoksessa sitten on todellakin kysymys elämästä, eli lähimmillään hänestä itsestään ja hänen omasta minuudestaan. Tim Keller toteaa näin, että meille ei siis mitenkään tule minuuden tuntua, jos ikään kuin seisomme aloillamme ja panemme kaiken pyörimään omien tarpeittemme ja etujemme ympärillä. Jos oma napa on keskiössä, oma nautinto, mielihyvä ja niin edelleen, niin se on sitten juuri sitä, mistä Jeesus sanoo, että joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Minuus, joka ei perustu Jumalaan, johtaa myös väistämättä syviin riippuvuuksiin. Ja kun mietit Vasille elämää aikaisemmin, niin hän oli historiaopiskelija, hänellä oli tietty ura mielessään, mutta sitten hänellä oli myöskin tämä harrastus ja sen rikollinen käyttäminen, Ja nämä kaikki tietenkin muovaa hänen minuuttansa, eikö niin? Missä hän on kiinni, ketä hän tapaa, mitä hän tekee heidän kanssaan, mitä vaikutteita hän imee itseensä ja sitten miten hän laittaa sen käytäntöön. Se johti hänet riippuvuuksi näistä asioista. Ja nämä asiat voi olla myöskin niin sanotusti elämässä ihan hyviä asioita, luvallisia asioita, Jumalan tarkoittamia asioita, kun muutamme kuitenkin hyviä asioita perimmäisiksi asioiksi, olemme tavallaan hengellisesti riippuvaisia niistä asioista. Ja kellään antaa esimerkkejä. Jos katsomme, että elämämme mielekkyys johtuu perheestämme, siis se syvin mielekkyys, että se on tässä nimenomaan, tai työstä, tai jostakin saavutuksesta, eikä Jumalasta, se orjuuttaa meitä. Siis ihminen elämässään nostaa hyvän asian siksi, että minä annan kaikkeni lasteni eteen, minä annan kaikkeni perheeni eteen, ja teen kaikkeni sen puolesta, että. Ja silloin näistä asioista annan kaikkeni, teen kaikkeni, niin tulee jotakin muuta kuin mitä Jumala on tarkoittanut. Ne on hyviä asioita, mutta Jumalan viestihän oli se, että rakasta Herraa Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja elämässä niin kuin tällainen hengellinen tasapaino ei ole sekään automaatio, mutta jos se voi löytää, jos siitä voi elää, niin se vaikuttaa paljon. Silloin kun jokierikkilöiden elämässä tuli tämä vastaava muutos, veli-Pekka ja Minna, se oli siis 2011, oli tullut kuukauden maailmanympärysmatkalta, tai oikeastaan siis maailman toiselta puolelta, olivat olleet kuukauden Uudessa-Seelannissa. Ja se matka oli mennyt tosi hyvin ja perhe oli sillä tavalla täynnä uutta energiaa. Ennen matkaa tämä perhe, 17-vuotias tytär, yksi neljästä lapsesta, Laura, niin oli seurustelun päättänyt muslimitaustaisen poikaystävän kanssa ja nyt hän meni hakemaan sitten tämän asunnolta tavaroitansa. Ja äiti Minna ei ollut sitä yhtään innostunut ja oli sitä huolestunut ja sanoi, että hän tulisi sun mukana. Ja no, Laura meni kuitenkin yksin ja sitten Minna yritti tavoittaa Lauraa, mutta puhelin ei vastannut ja sitten oli liian kauan kulunut ja hän sitten meni tekemään poliisille ilmoituksen, että tyttö on kadonnut ja poliisi ottanut sitä vakavasti. Ja sitten seuraavan päivänä Laurasta ei ollut mitään tietoa ja sitten poliisi meni ja teki sen löydön tuolta ex-poikaystävän asunnolta. Laura oli siellä surmattuna. Hänet oli puukotettu. Ja se romahdutti näiden kahden ihmisen elämän. Mutta veli-Pekka jälkeenpäin sanoi, että hän oli niin itsekeskeinen, itsetietoinen ihminen, että olisiko mikään vähempi voinut riittävästi häntä järkyttää, että hän olisi tullut sitten ahtaalle portille. Hän alkoi lukea Jumalan sanaa rukoilla pitkin päiviä. Hän rukoili ja itki ja purki tuskaansa. Ja haudalla, kun hän katsoi hautakivien ristiä, hän mietti, että hänen täytyy ottaa selvää, että onko tämä isien usko totta, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Hän sanoi, että 46 vuotta hän oli elämässä jotain, että hän oli välittänyt Jumalasta mitään. Jumalasta, jolta hän kuitenkin kaiken hyvä oli saanut, ammattinsa ja perheensä ja toimeentulonsa ja niin edelleen. Ja vasta sitten, kun elämä tuolla romahti, niin tuli se pysäytys. Ja kun hän oli koiraa ulkoiluttamassa kodin lähellä metsikössä, kuukausi ehkä jotakin tämän tapahtuman ja hautajaisten jälkeen, niin silloin Jumalan henki laskeutui hänen hyvin vahvasti. Että tuli sellainen niin kuin Jumalan läsnäolon täyteys, että jumalallinen rakkaus ja todellisuus kosketti häntä, lapsensa menettänyttä isää, joka oli rukoilla ja kokenut, että Jumalan sana lukeminen auttaa, se ottaa jotakin siitä ahdistuksesta pois, mutta se ei ole vielä se, mitä hän etsii ja hakee. Ja sitten Jumalan henki täytti hänet rakkaudella. Ja kun palaa kotiin, niin hän sanoo Minnalle vaimolle, että mä en tiedä, mitä tuolla metsässä tapahtuu. Mutta mä en ole enää sama mies, joka tulee takaisin sieltä metsästä, joka lähti sinne metsään. Siinä oli tapahtunut se, että hänestä oli tullut Kristuksen oma ja Kristuksen seuraaja. Ja nämä kaksi ovat tuossa kodissa, joka nyt on sitten tällä hetkellä Tampereella myynnissä. He ovat muutaman vuoden ajan pitäneet opetuslapsuuskoulua kerran viikossa, eli noin 10 hengelle. Ja sitten kerran kuukaudessa on ollut sitten semmoinen isompi sanan ja rukouksen ja ylistyksen ilta. Siellä on helposti ollut 80 yli 100 ihmistä paikalla. Ja sitten tämmöiset niin kuin nyttikesti tarjoilut. Alkuvaiheessa varsinkin nämä illat saattoi kestää sinne puolille öin. Et siellä oli tosi hyvää opetusta ja laulua ja ylistystä ja sitten aika pitkät keskustelua ja esirukoushetket. Ja sitten meillä on lyhentyneet, mutta Jumala on nämä kaksi henkilöä ottanut käyttöönsä ihan huikealla tavalla. Silloin ennen Lauran kuolemaa, niin vaikka oli tehnyt tämän matkaa yhdessä, niin veljet ja kai Minnan avioliitto oli siinä pisteessä, että se oli ihan hajoamisen partaalla. Ja Minna jo oli sitten päättänyt, että hän kutsuu asunnon arviointia vartijan kuin kiinteistön välittäjän. Että tästä nyt ollaan lähtemässä eri teille. Mutta sitten myöhemmin tosiaan nämä kaksi on todennut, että sen jälkeen kun hän on saanut tulla Jeesukseen uskoviksi ja voinut antaa anteeksi tälle myöskin itsensä surmanneelle ex-poikaystävälle. Ja eivät ole sillä tavalla joutuneet kantamaan katkeruutta eikä vihaa häntä kohtaan, niin vaan sanonut, että heidän avioliittonsakin on parempi kuin koskaan. Että se on myöskin tällä tavalla ehdottunut. Ja Jeesuksen seuraaksi tuleminen, niin heidän kohdallaan on merkinnyt valtavaa muutosta, niin se merkitsi omalla tavalla myöskin Vasilian kohdalla isoa muutosta. Mutta siinä on jotenkin tämä lainalaisuus voimassa, mistä Keller puhuu. Jos emme ole valmiita kokemaan vaihtoehtojen menetystä ja yksilön rajoittamista, siis sitä omasta itsekeskeisyydestä pois, sillä tavalla, että se aiheutuu siitä, että olemme sitoutuneita yhteyteen toisten kanssa, emme saa kosketusta omaan luontoomme ennenkään asioiden luonteeseen. Siis tämä kosketuspinta on sitä, missä tätä elämän kudosta kudotaan ja jossa asiat sitten alkavat vaikuttaa meissä. Eli Jumalan työ, Jumalan johdatus, Jumalan aikaansaama muutos meidän kohdallamme ja sitten mikä meissä suuntautuu ulospäin. Ja Jumalan työ meissä on siis tällainen, että hän ensinnäkin lahjoittaa meille elämän lahja. Hän luo meidät. Oli aika, jolloin meitä ketään ei vielä ollut. Ja tämä on kaikille ihmisille yhteinen. Mutta sitten tämän, mille hän on antanut elämän lahjan, hän haluaa tätä alkaa muovaamaan, muuttamaan Kristuksen kaltaiseksi. Ja tämä voi toteutua vain Jeesukseen uskovan kohdalla. Ja sitten tämä viimeinen täydellistyminen ja kirkastuminen, että Jumalan työ tulee täydelliseksi sitten ajanrajan tuolla puolella, sekin voi toteutua vain uskovan kohdalla, koska hän on vain tämän lupauksen saaja ja siitä osallinen. Ja tällä matkalla saatellaan nyt tätä keskimmäistä, eli muovaamista, muuttamista Kristuksen kaltaiseksi, niin sillä matkalla Jumala haluaa kyllä vaikuttaa sitten meissä jotakin aivan erityistä. Ja se, mitä Jumala haluaa, että meidän elämämme tuottaa ja kantaa hengen vaikuttamana, ovat hengen hedelmät. Ja niistä ensimmäinen on rakkaus. Ja toinen, joka seuraa sitä, on ilo. Kolmas, rauha. Kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Ja kun nämä hedelmät tässä niin kuin mainitsee, eli on tämmöinen hedelmätiski, 9 hedelmätiski, niin meistä varmaan niin aika moni tietää, että voi että mun tiskissä on niin kovin vähän tuota hedelmää, että niin kuin tuntuu siltä, että miksi ei tule satoa, miksi se ei toimi, toteudu. Mutta tämä on pitkä juoksu. Ja jotkut asiat on sellaisia, että niin kuin hedelmät alkaa kypsyä ja valmistua, niin voi kestää pitkä aikaa. Me ollaan ehkä sillä tavalla niin hankala ja kivinen pelto Jumalan sanan siemenelle, että vaikka se on hyvä maahan tippunut, niin sitten huomataan, että on tässä maassa myöskin niitä huonoja lenttejä, valitettavasti. Mutta siis Jumala haluaa henkensä kautta, hänen halussa meihin nähdä, että hän pääsee vaikuttamaan näitä. Et Jumalassa oleva elävä, Jumalan oma olemus on tällainen, että hän haluaa, että hänen omansa myöskin, hänen elämässään nämä kasvavat. Sitten on myöskin 9 lahjaa, toki näitä lahjoja on enemmän, mutta otan sen kohdan, missä on sama luku 9. Eli viisaus, tieto, uskon voima ja sitten lahjat parantaa, voima tehdä ihmeitä, profetoimisen lahja, henkien erottamisen lahja, kielen puhumisen lahja, kyky tulkita kiillä puhumista, tällaista lahjaa. Jos meidän näitä kahta ensimmäistä tässä, eli viisautta ja tietoa, niin nämä tulee hyvin lähelle, vaikka ei ole kuitenkaan sama asia sitä, että minkälaisia hedelmiä täällä on. Ja mä ajattelen, että tässä on kysymys jostakin sellaisesta kokonaisuudesta, jossa asiat toisiinsa liittyneenä, toisiinsa vaikuttavina, peräkkäisinä, sisäkkäisinä, miten ne voivatkaan olla. Että Jumala on tarkoittanut, että näissä meidän elämässämme on tilaa, ja ne juurtuvat meihin, ne vaikuttavat meissä. Ja silloin kun näin tapahtuu, niin silloin on tavallaan se luonteen pohja, josta käsin Jumala haluaa toimia. Ja sitten on myöskin se, mihin Jumala laskee nämä lahjansa. Ja totta kai on parempi, että kun Jumala antaa näitä lahjoja, että meillä on sitten myöskin näitä hengen hedelmiä sillä tavalla, että me myöskin näitä lahjoja käytämme viisaasti, ymmärryksellä, tasapainoisesti, eikä miten tahansa. Mutta kukaan näistä ei ole näiden suhteen seppä syntyessään. No, tähän palvelemiseen sitten seuraavaksi. Eli Raamatussa on ihan läpikotaisin tämä linja, että ihminen on Jumalan palvelija. Tosin ei kuka tahansa ole Jumalan palvelija. Hän sanoi, Herra, suotahan minulle sen kunnian, ettet kulje palvelijasi ohitse. Tämä on Abrahamin sana sitten, kun hänen luokseen tulee 3 vierailijaa. Mooses puolestaan rukoilee, muista palvelijoitasi Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia, joille vannoit oman itsesi kautta. Eli he ovat jo palvelleet, heidän elämänsä palveluksensa on tullut päätökseen. Minä Herra olen pyhittänyt hänet omaksi palvelijakseni, sanotaan Mooseksesta. Ja Mooseksesta sanotaan myöskin, että näin en puhu Moosekselle palvelijalleni, joka kaikessa on minun uskottuni. Ja sitten vielä nuorta Samuelia kehotetaan sanomaan, sitten kun Jumala seuraavan kerran hänelle vielä puhuu, puhu Herra. Palvelijasi kuulee. Tässä siis vanhan testamentin puolelta ja sitten uusi testamentti. Nuori Maria ei vielä täysi-ikäinen edes sanoo, minä olen Herran palvelijatar, tapahtuko minulle niin kuin sanoit, niin enkeli lähti hänen luota. Paavali, Kristuksen Jeesuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja valittu julistamaan Jumalan evankeliumia, tervehti kaikkia Roomassa olevia Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan, pyhiä. Herran veli kirjoittaa, Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, tervehtii 12 hajannuksessa elävää heivokuntaa. Eli siis tällä tavalla läpi Raamatun meille tulee vastaan se, että ihmiset ilmoittavat, he identifioituvat tällä tavalla elämässään, he ovat Jumalan palvelijoita siinä, mitä heidän elämänsä on. Ja tähän liittyy sitten sellainen merkittävä seikka, että Jumalan palvelijaksi ei mennä sillä tavalla, että ilmoittaudutaan jossakin työhaussa, vaan Jumala hakee omansa. Jumala on aloitteellinen. Jumala ei pakota, tosin käyttää välillä aika voimakkaita suostuttelukeinoja. Hän voi vaikuttaa vastustelevaan, niin kuin Mooseskin oli vastusteleva. Mutta sitten kun sä palvelet, niin tämä palvelijana pysyminen kysyy myös ihmisen suostumusta. Ei voi olla palvelija, jos ei ole tähän sitten jotakin sellaista syvää ja paloa ja halua. No Jeremia kyllä valitti, että mä en halua yhtään, että siis niin kuin hän taisteli täysillä vastaan ja sittenkin niin kuin oli hänen luissaan niin kuin polttava tuli, että hän ei voinut vaieta. Joosa on tästä antanut meille hyvän lainauksen. Hänen kauttaan tulee tämä teksti tässä ihmisen suostumuksesta. Hän jää hyvässä puhettaan. Mutta jos te ette tahdo palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette. Haluatteko palvella niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolella, vai amorilaisten jumalia, näiden amorilaisten, joiden maassa te nyt asutte? Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Eli tämä on siis päätös. Tämä on sellainen asia, että Joosualle tämä on elämässä uudelleen ja uudelleen piirtynyt kirkkaana. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa, vaikka ihmisissä on taipuvuutta palvella ihan jotakin muuta. Kysymys. Mikä on Jumalan palvelemisen paikka? Minkä Raamattu antaa meille kuvaa Jumalan palvelemisen paikaksi? Jokainen meistä tietää sen sanan. Mikä se on, missä Jumala palvellaan? Mikä? Seurakunta, joo.
Ainakin sen arvo, että puhdas ja tahdottu Jumalan palvelus on käydä kasvussa. Olko jo tällaisia heidän arvoituksessa ja valita aina itsensä niin, ettei maailmassa.
Joo, eli että tässä kuvataan, arki tulee tähän mukaan ja niin kuin ihmisten luokse meneminen tulee. Mutta mitä ikinä me teemme arjessa tai pyhässä, ihmisten menemisessä tai muussa seurakunnassa, niin mikä on se, missä Jumalaa palvellaan? Jumala on määritellyt tietyllä tavalla, että on olemassa hänen palvelemisensa paikka. Tämä seurakunta tuli lähemmäksi näistä vastauksista. Tarvitaan jotakin erityistä. Jumalan palvelun paikka, mitä Israel oppi siitä? Missä Jumala palvellaan? Menemällä kuolleelle merelle, menemällä punaiselle merelle, menemällä vuoren huipulle, vai mihin? Mitä? Joo, lähimmäisessä totta kai, mutta... Niin, koko maailma. Mutta samalla sillä tavalla, että hengellisesti se lähtökohta on temppelissä. Jumalan palvelemisen paikka on temppeli, eikö niin? Mutta nyt kun ajatellaan vanhaa liittoa, niin vanhan liiton puolella se temppeli oli kiinteästi, se on tossa. Tietysti liiton maja autiomaan vaelluksella se siirtyi, niin kuin Israel siirtyi ja Jumala ohisesta. Mutta sitten se rakennettiin Jerusalemiin. Mutta tämä vanhan liiton uhripalvelus ja vanhan liiton temppeli olivat epätäydellisiä ja esikuvia tulevasta. Ja Jeesus ennusti, että maallinen temppeli tulee häviämään, mutta tilalle Messias antaa uuden temppelin. Ja tämä temppeli muodostuu uskovista. He ovat Jumalan läsnäolon paikka. Siis Jumala tällä tavalla, aivan huikealla tavalla, valitsee läsnäolonsa paikaksi ihmiset. Pyhä henki asuu seurakunnassa, pyhä henki asuu uskovien sydämessä. Ja alkaa uusi palvelus. Alkaa uusi palvelus. Ja tien tälle palvelukselle sitten avaa tietysti Jeesus, ja hän on esikuva itsekin siitä, miten tätä palvelusta oikein tehdään, miten se tapahtuu. Katsotaan jotakin tässä ensin Jeesuksesta, ja sitten mennään apostolien tekoihin. Siis Jeesus itse ymmärsi. Hän on tämä itse ymmärrys. Markuksen evankeliumissa luussa 10 hän toteaa, ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, jonka tietynlainen opetuslasten kanssa tapahtuva huipentuma oli opetuslasten jalkojen peseminen, jossa Jeesus osoitti, että hän, joka on korkein, on kaikista alhaisin, niin kuin kulttuurissa tällainen jalkojen pesijä oli, se vihoviimeinen ja alhaisin orja. Mutta sitten Jeesuksen palvelutyö, jota hän ei enää edellyttänyt, se huipentui opetuslapsiltaan, se oli vain hänen palvelutyötänsä. Oli tämä, että hän luopui kaikesta, hän luopui hengestänsä, meidän tähtemme. Ja näin tämä inhimillisesti katsoen katastrofin kuolemaan päättynyt Jeesuksen palvelutyö, se huipentui, koska hän antoi henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Eli tämä on vapauttanut ihmiset siitä, että he ovat sidotut syntiin ja kuolemaan ja pahuuteen. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudessaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon, siis palvelijan, ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Siis kuinka huikean itse ymmärryksen tämä vaati? Kuinka huikean päättäväisyyden tämä Jeesukselta vaati? Silloin, kun häntä paholainen kiusasi, että jos kumarat minua, niin kaiken tämän minä annan sinulle. Kaikki rikkaudet ja kaikki nautinnot ja kaiken ylellisyyden, kaiken sellainen, millä ihminen mielellä hemmottelisi itseään. Ja Jeesus torjui Jumalan sanasta käsin tämä kaikki. Hänelle siis hänen itsensä asettaminen keskiöön ei ollut se juttu. Saatana yritti sitä hänen kohdallaan ja epäonnistui. Ja kun Jeesus siitä kieltäytyi, niin hän teki sen takia, että on myös kirjoitettu, Herraa sinun Jumalasi ainoastaan pitää kumartamaan. Eli Jeesuksen elämässä toteutui päättäväisesti tämä Jumala ylin rakkaus häneen ja sitten rakkaus lähimmäisiin. Ja tämä, miten Jeesuksen elämä sitten tulee keskiöksi alkuseurakunnan elämässä, niin näkyy hyvin tässä Apostolien tekojen sitaatissa, jossa puhutaan Apolloksesta, joka tunsi Vanhan testamentin, mutta hänellä ei ollut vielä todellista avainta näihin Vanhan testamentin opetuksiin. Ja hänelle oli opetettu Herran tie, eli siis oli opetettu, kuka Jeesus on, mitä hänen kauttaan tapahtui, mitä se merkitsee, miten meidän elämämme liittyy tähän Herran tiehen, mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja hän sitten, kun sai tämän avaimen, hän käytti sitä. Hän julisti sanaa ja hän opetti tarkoin Jeesuksesta. Eli palvelijaksi synnytään. Jumalan temppeliksi tullaan uuden syntymisen kautta, yliluonnollisen syntymisen kautta. Ja silloin kuljetaan Herran tiellä. Jeesuksen omassa elämässä asiat lähtivät liikkeelle, kun tapahtui tämä, että hän meni kasteelle ja kun hän nousi Johanneksen kastamana vedestä, taivaat aukenivat, Herran henki laskeutui hänen kyyhkysen tavoin ja taivasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mieltynyt. Ja tämä on huikea sillä tavalla, että tämä näyttämä, siis tämä kohtaus, niin tässä on ihan tarkoituksellisesti samankaltaisuus sen kanssa, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, ja Jumalan henki liikkui vette yllä. Eli se liikkui, siinä on semmoinen hebrean kielen sana, joka tarkoittaa niin kuin linnun liitämistä, linnun lentämistä majesteettisesti siellä vesien yllä. Ja tämä sama kuva toistuu tässä. Eli ajatus on siitä, että se mitä Jeesus tekee, mitä tässä tulee tapahtumaan, niin tämä on uuden luomisen aloitusta, uuden luomisen alku. Ja nyt se, mitä tässä isä sanoo, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mieltynyt, niin tämä on jotakin sellaista, mikä on sanottu profeetan kautta satoja vuosia aiemmin. Katso minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt, henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Siis Jeesuksen kasteessa, mitä isä sanoo, sen Isaia on sanonut jo yli puoli vuosituhatta aiemmin. Jeesuksen julkinen toiminta alkaa tästä kastehetkestä, ja se merkitsee sitä, että Jeesus asemoi itsensä meihin nähden ja myöskin isään nähden. Eli hän samastuu meihin, syntiseen ihmiskuntaan. Hän lupaa, että hän ottaa meidän taakkamme kantaakseen. Isä tunnustautuu poikaansa, johon hän on mieltynyt. Ja sitten Jumalan henki kyyhkysen tavoin, kyyhkysen muodossa laskeutuu hänen yllensä. Jeesus suostuu kärsivän palvelijan tehtävään. Jeesus saa voitelun, eli henki valtuuttaa, henki voitelee hänet Messian tehtävään. Tällä tavalla pyhä kolminaisuus on läsnä kastehetkessä, ja se tarkoittaa sitä, että nyt mitä Jeesus tekee, niin sen Jumala tekee. Ja Jumala haluaa palauttaa hänen ja kansansa yhteyden ja koko ihmissuvun. Tämä ilmaistaan Jesajan profetiassa näin. Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa. Huomaa, kaikkien kansojen valoksi, myös meidän suomalaisten. Avaamaan sokeat silmät, päästämään kahlotut vankeudesta, tyrmästä ne, jotka sen pimenossa istuvat. Eli näillä sanoilla ilmaistaan, että Messian Jeesuksen tehtävänä on ihmisyyden uudistaminen. Ihmisyyden palauttaminen alkuperäiseen yhteyteen, luojan yhteyteen. Ja Jeesuksen kohdalla, hän joka oli myös meidän esikuvamme, tähän ihmisyyteen kuuluu se, että tämä Jeesuksen ihmisyys täyttyy Jumalan hengen läsnäololla ja hänellä jatkuva yhteys isään. Eli hän on temppelin, kun tiedätte, se perusta, peruskivi tai kulmakivi. Ja sitten tähän temppeliin alkaa liittyä myöskin muita. Kun Jeesus toimii, niin hänen teollaan, elämällään, tapahtumilla on tarkoitus, eli hän ilmentää Jumalan valtakuntaa eri tavoin ihmeissä, tunnusteoissa, merkeissä. Sitten vaatellaan häntä suhteessa isään, niin siihen hänen palvelutehtävänsä ja elämänsä kuuluu se, että Hän on jatkuvasti yhteydessä isään. Ja hän täysin kuulijainen isän tahdolle. Hän on kuulijainen palvelija. Ja tässä yhteydessä hän löytää todellisen minuutensa. Siitä, mistä Tim Keller sanoi, että me emme voi ilman Jumalaa löytää todellista minuutta. Jeesuksen kohdalla hänen ihmisyytensä hän löysi ja eli todeksi sitä yhteydessä isään. Juutalaisuutta ohjasivat Jumalan laki, Mooseksen laissa olevat puhtaussäännökset ja sapattivaatimus. Ja nämäkin Jeesus täyttää. Hän itse sanoi, että tulkaa minun luokseni ja kaikki työn kuormien uuvot ovat, minä annan teille levon. Se oli sapatin levon lupaus. Eli Jumala on sapatin levon täyttymys. Siis miten? Jeesus, tulkaa minun luokseni. Kukaan profeetta ei olisi voinut sanoa, että tulkaa minun luokseni, että työn ja kuormien uuvot, että minä annan teille levon. Ei Joona, joka oli ihan aivan käkenä, kun Jumala arvahti Niiniveä. Ei Jeremia, joka valitti, että miten raskas taakka hänellä itsellään on niin, että hän haluaisi kuolla pois. Mutta Jeesus on enemmän kuin profeetat. Tulkaa minun luokseni, minä annan teille levon. Ja tuollakin Jeesus samastuu meihin, jotka olemme menettäneet yhteyden Jumalaan. Tulee meidän sijaiseksemme ja kantaa meidän rangaistuksemme. Eli kun mietit Jumalan valtakuntaa, jonka edustajana Jeesus tulee, jonka palvelijana Jeesus tulee, niin hän sanoo, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, se on hänessä itsessään. Ja miten se hänen kauttaan ilmenee? Juuri näin, eli ihmeissä, joissa hän lahjoittaa terveyden sairaille, elämän kuolleille, vapauden pahavallassa oleville, ruokkii tuhansia nälkäisiä ja tyynnyttää myrskyn. Ne kaikki ovat ihmeitä. Sitten hän lahjoittaa ihmisille myöskin vapauden heidän synneistään, hän antaa ne anteeksi. Vai Jumalalla on tämä valta, nämä juutalaisuus sen ymmärtää. Sitten miten ihmiset ovat suhtautuneet lakiin tai laista katsottuna ovat epäonnistuneet, rikkoneet puhtaussäännökset. Jeesus lahjoittaa pyhyyden ja puhtauden. Jumalan valtakunta sitten lopulta huipentuu Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Ja nämä ihmeet, syntien anteeksiantamus ja sitten pyhyyden ja puhtauden lahjoittaminen, ne puolestaan ovat vastakkaisia asioita sille, mitä tapahtui lankeemuksessa. Ja lankeemuksessa tulivat pelot, mies ja nainen pelkäsivät, kun Jumala lähestyi heitä. Siellä tuli myöskin syyllisyys, mies ei halua myöntää, että hänessä on mitään vikaa. Sinähän tämän naisen annot minulle vaimon ja hän otti ja minä söin. Ja sitten on vielä häpeä, eli joka rikkoo näitä kulttuurisia lakeja, uskonnollisia lakeja vastaan, se ansaitsee häpeä. Ja missä Jumalan valtakunta tulee, niin Jumalan valtakunta ihmisten elämästä poistaa näitä. Ja sehän tosiaan huipentuu sitten siinä, että meidän kadotuksemme kuolemassa ylösnousemuksessa Jumalan valtakunta ottaa pois. Ja kaikessa näissä, missä Jeesus toimii, niin kaikissa näissä vaikuttaa rakkaus. Kun hän parantaa, hän tekee sen säälistä ja rakkaudesta. Kun hän armahtaa ihmistä hänen synneistä, hän tekee sen säälistä ja rakkaudesta. Ja samoin kuin lahjoittaa pyhyyden ja puhtauden ja ottaa ihmisiltä heidän häpeänsä pois. Ja tämä johtuu siitä, että Jumalan sisin olemus on tämä keskinäisesti itsensä antava rakkaus. Ikuinen yhteys isän ja pojan hengen välillä on sitä, että nämä persoonat palvovat ja palvelevat toisiaan. Huomatkaa, että he palvelevat toisiaan. Jumalassa itsessään on jo tämä palvelu. Isä, poika ja pyhä henki vuodattavat rakkautta, iloa ja palvontaa toisiinsa ja kukin palvelee toistaan. He etsivät loputtomasti toinen toisensa kunniaa. Ja nyt se, mikä on niin mahtavaa Raamatun ilmoituksessa, miten se menee eteenpäin ja miten eri aikakausissa, eri tilanteissa Jumala sitten voi ottaa ihmiset yhteyteensä, olla tekemisissä heidän kanssaan. Se huipuntui siinä, miten meille Jumalan rakkaus kuvataan. Niin kun Keller puhui, että isä, poika ja pyhä henki vuodattavat rakkautta toinen toisiinsa, niin Paavali kirjoittaa näin. Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Jos mietit sitä, mitä veli-Pekka siellä metsässä kulkiessaan, vielä sydän täynnä surua, mutta samalla kaipausta ja etsintää Jumalan puolelle, huutamista Jumalan puolelle, että Herra auta, Herra tule, Herra pelasta, mitä kaikkea se olikaan ollut viikkokausia. Sitten tapahtuu tämä, että Jumalan rakkaus ylhäältä vuodatetaan kärsivän miehen sydämeen. Ja tämä vuodattaminen on sellainen seikka, joka on luvattu seurakunnalle, joka alkoi toteutua seurakunnan keskellä. Ja kun henki vuodatettiin, eli Jumalan läsnäolon rakkaus vuodatettiin, niin se tarkoittaa sitä, että Jumalan läsnäolon paikka on siellä, minne tämä Jumalan henki on vuodatettu, tullut, temppeli. Siksi Pietari saattaa kehottaa näin, että tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo. Elävän kiven verrattuna siihen, että Jeesus on elävän, temppelin kivet eivät ole eläviä kiviä. Elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi. Ja sitten tämä on hyvin vanhantestamentillinen temppelitaustainen tämä kuvaus. Pyhäksi papistoksi, sellainen temppelissä. Toimittaakseni hengellisiä uhreja, no siellä oli jotain eläinuhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. Mutta tässä on siis tavallaan se, että miten Uusi testamentti identifioi kristittyjä. Me olemme tämä, elävän kiven luokse tulleita, ja sitten meidät on tarkoitettu elävinä kivinä rakentumaan hengelliseksi rakennukseksi, toimittamaan hengellisiä uhreja. Ja tämä on tietysti palvelua, eikö niin? Se, mitä tässä kuvataan vanhatestamentillisesta taustasta käsin taikka sen kielellä, se tarkoittaa palvelemista. Palvelemista. Ja tämä voi tapahtua kotona, tämä voi tapahtua työpaikalla, tämä voi tapahtua harrastuspiirissä, tämä voi tapahtua kaupassa, tämä voi tapahtua missä tahansa. Se ei niin kuin sitä kutsu. Mutta että me olemme näitä eläviä kiviä. Ja Paavali vielä kysyy varmuudeksi, että ettekö tiedä, että teidän ruumiinne, eli seurakunta ja samalla tämä keho, on Pyhän Hengen temppeli. Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Ja missä näin on tapahtunut, niin on temppeli ja on myöskin Jumalan kansa. Ja tämän kansan ominaisuuksia on se, että se on täydellisesti armahdettua kansaa, synneistä, rikkomuksista ja vääryksistä. Heillä on rauha Jumalan kanssa. He ovat uusia luomuksia, uusia ihmisiä. He ovat saaneet Pyhän Hengen, joka asuu ja toimii heissä. Ja tämä yhteys rakkaudessa, joka ilmenee sitten niin monissa eri muodoissa, niin se on tätä perimmäistä todellisuutta. Perimmäinen todellisuus on yhteyttä sellaisten persoonien välillä, jotka tuntevat toisensa ja rakastavat toisiaan, kirjoittaa Tim Keller. Juuri siitä on kyse maailmankaikkeudessa, Jumalassa, historiassa ja elämässä. Jos pidät rahaa, valtaa ja suorituksia tärkeämpänä kuin ihmissuhteita, rysähdät todellisuuden karikkoon. Mutta tämä on sillä tavalla myöskin salattu asia, että jos ajattelit vaikka jälleen Pekka Juntin yleisivulle laittamaa kuvausta omasta elämästä ja ajattelusta koronakriisin varjossa, niin siellähän siis toteaa vaan, että mahdollisimmanko edes ymmärtää tätä todellisuutta, jossa elämme. Ja sitten, eihän meillä oikeastaan mitään muuta lohduajatuksia kuin vaan, että tähän suureen kaikkeuteen me tulemme kerran kaatumaan ja siinä se oli. Että saadaan siitä jotakin lohtua. Tämä on ihan toista. Että niin kuin nähdä uskon silmillä, nähdä Jumalan hengen vaikutuksen alla ja läsnäolossa, että me on kutsuttu paljon suurempaan ja katoamattoman todellisuuteen. Mutta tämä ei avaudu puhtaasti ihmisen omalle ymmärrykselle. Ja tähän liittyy siis vielä myöskin tällainen itsestä luopumisen näkökulma. Kun Jeesus sanoi, että meidän täytyy kadottaa itsemme palvellessamme, jotta löytäisimme itsemme, hän kertoi siitä, mitä Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat aina tehneet. Eli tämä yhteys, uskon yhteys Jumalaan, se on todella elämän suurin muutosmatka. Tämä on kutsu muutokseen. Ja tästä muutoksesta Tim Keller toteaa, että ensinnäkin meidät on pelastettu tulevasta oikeudenmukaisesta Jumalan tuomiosta yksin uskosta ja armosta. Yksin uskosta ja armosta. Usko ei kuitenkaan jää yksin. Todellinen armo johtaa aina muuttuneeseen elämään, pyhityksessä ja oikeudenmukaisuudessa. Ja tämä on jotakin sellaista, että siis niin kuin elämän todellisuus se, mitä meidän elämämme matka-aikana tapahtuu ja elämässä ympärillämme tapahtuu yhteiskunnassa, kulttuurissa, ajassa, niin se tarjoaa aina liittymäkohtia siihen, mistä tämä uskon lähtökohta. Että Jumalan valtakunta on Jumalan oikeudenmukaisuuden, Jumalan läsnäolon ja Jumalan elämän muuttavan rakkauden voiman vaikutusta. Ja tämä kutsuu aina sitten meitä menemään ulos, eli liittymään, kohtaamaan tämä aika, kohtaamaan ihmiset, kohtaamaan tilanteet, heidän kysymyksensä ja pitämään esillä tätä, mikä meille on annettu. Pelastuksen lahjaa, elämän muuttavaa todellisuutta. Ja osallistumaan sillä tavalla myöskin Jumalan työhön tässä maailmassa. Jos jotenkin tiivistää jotain siitä, että mihin Jumala kutsuu omansa, niin näistä tavallaan se ratkaiseva lähtökohta on se, että meidät on kutsuttu Jeesuksen seuraajaksi. Eli vapauteen ja uuteen elämään. Ja toinen on sitten tuntemaan hänet, eli kasvamaan hänen yhteydessään. Ja kolmas, että Jumalan henki saa täyttää meidät, vahvistaa ja varustaa. Ja neljäs, uudistumaan mieleltämme etsimään ensin Jumalan valtakuntaa. Nämä on tässä keltaisella sen takia, että nämä on tavallaan erotettuna tämmöiseksi niin kuin sisäiseksi todellisuudeksi, mikä tapahtuu minussa. Ja sitten nämä seuraavat ovat sellaisia, että me on kutsuttu näkymään, ulottumaan itseni ulkopuolelle. Eli Jumala kutsuu sinut myöskin heijastamaan Jumalan todellisuutta, rakkautta ja totuutta. Ja olemaan Jumalan valtakunnan edustaja, lähettiläs, missä ikinä oletkin. Ja vielä viimeiseksi, minkä on tähän ottanut, välittämään evankeliumia valtakunnan ulkopuolella oleville. Ja tämä on jotakin sellaista, että tämä ei ole mitään rakettitiedettä, mutta samalla tämä on jotakin sellaista, että tässä täytyy niin kuin suostua Jumalan tahtoon ja kuolemaan itsellensä ja kamppailemaan. Eli tämä on sitä nisujuvan tietä. Jos ei nisujuvan putoa maahan ja kuole, niin se ei pääse kantamaan hedelmää. Mutta jos se putoaa maahan ja kuolee, niin se voi kantaa 100-kertaisen 100. Tässä on niitä Jumalan valtakunnan niin kuin lainalaisuuksia, joissa Jumala kutsuu myöskin meidät muutokseen, muutoksen tielle ja palvelijoikseen. Ja kun mietitään nyt sitä näkökulmaa, että millä tavalla me kuulumme Jumalalle hänen palvelijoinaan, niin me kuulumme hänelle hänen palvelijoinaan, koska meistä on maksettu kallis hinta. Ja koska uudessa elämässä me saamme uuden identiteetin, ja koska meidät on kutsuttu elämään Kristustiellä, koska Jumalan henki asuu meissä, hän lohduttaa, puolustaa, johdattaa, varustaa voimana. Koska olen Kristuksen ruumiin jäsen, ja siksi tällaisena olen kutsuttu antamaan Jumalan valtakunnan käyttöön lahjani, aikani, energiani, resurssini eri tavoin. Jossa mä joudun kohtamaan myöskin omaa heikkouttani, vastaan tulevia haasteita, kipua siinä palvelutyössä, niin kuin Jumalan omat ovat todistaneet ja tänäänkin todistavat. Ja tämä Jumalan palvelija, hän perii kerran katoamattoman valtakunnan. Tämä on vielä pari diaa sitten kerron yhden lyhyen kertomuksen tästä palvelemisesta. Ja Raamatun ihmeellinen viesti on se, että näkymättömän iankaikkisen Jumalan. Ja meidän, jotka ollaan ajallisia ihmisiä, maan tomua, Jumala on poistanut esteen ja avannut meille ihmisille pääsyn yhteyteensä Jeesuksen täydellisen elämän ja sovituskuoleman sekä ylösnousemuksen kautta. Ja yhä tänäänkin Jumala kutsuu ihmisiä eri tavoin elämän keskellä, sanansa ja henkensä välityksellä. Miehen, joka ensimmäistä kertaa lukee Raamattua neuvosto Moldovassa. Miehen, joka suree tyttärensä kuolemaa ja joka sisin on täynnä ahdistusta ja tuskaa. Jumala vetää ihmisiä yhteyteensä. Ja Jumala tätä yhteyttä kaipaa sitä, että hän saa liittää ihmisiä yhteyteensä, joka tapahtuu uskon kautta Kristukseen. Koska tämä vain voi liittää hänet uuteen elämään, jossa ihminen todellakin saa uuden identiteetin, jossa Jumala lähtee tekemään työtänsä, uudistaa meidän ihmisyyttämme, jossa hän asuu meissä henkensä kautta ja jossa me olemme Kristuksen ruumiin jäseniä. Ja kaikki mitä meillä on, se on Jumalalta saatua. Ja Jumalan seuraaminen ja palveleminen on sitä, että mä annan tämä, mitä Jumala on mulle antanut, niin hänen käyttöönsä, hänen palvelukseensa. Kodissani, perheessäni, työssäni, missä olen. Jumala on antanut meille nämä luonnolliset puitteet ja siellä hän haluaa näitä lahjoja sitten käytämään, mitä meillä on. Ja nyt vielä viimeiseksi teidät vielä vähän korkeammalle. Arabiemiraattien lentokoneeseen, niin kuin tässäkin on. Tosin ei tuohon Boeingiin, ei Boeing, tuo on siis Airbus 380. Se on semmoinen vaatimaton pieni kone, että jos tämä on normaali kokoonpanossa, niin siihen menee semmoinen 550 matkustajaa. Jos kaikki paikat on turistipaikka, niin siihen menee semmoinen 800 matkustajaa. Mutta se on niin iso ja kallis lentää nykyisin, että kun ei ole lentäjiä tai lentomatkustajia, niin nämä konetkin on käytännössä maahan sitten laitettu koipusseihin. Mutta jotakin vuosia sitten ryhmä englantilaisia kristittyjä oli Intiassa. He olivat siellä olleet aktiossa, eli olivat kertoneet evankeliumista ihmisille ja paljolle paikallisia seurakuntia. Ja saaneet nähdä Jumalan töitä. Ja nyt he palveluksen jälkeen sitten suuntaansa takaisin kotimaahan Lontooseen. Lento Intiassa oli Lähi-idässä välilaskun kautta, eli Arabiemiraateissa. Ja kun kone oli sitten johonkin sinne matkakorkeuteen noussut, niin tiedettiin, että siinä vaiheessa aletaan palvelemaan siellä matkustajia. Eli lentohenkilökunta alkaa työntää kärryjä, jossa on postittavaa, jossa on ruokaa ja tarjoilua sillä tavalla, että jaetaan ihmisille. Ja tässä koneessa tämän matkaryhmän vetäjänä oli Nyvainin, taitaa olla nyt jo entinen, mutta ainakin siis aiempi Nyvain tarkoittaa anglikaanisen kirkon tämmöistä hengellistä uudistusliikettä. Kansainvälisen työn johtaja Mark Olrich, pastori, ja sitten siinä hänen tiimissään oli nainen, tosin tähän on laittanut virheellisesti Kate Wardonin, joka on myöskin Nyvainin johtaja tuolta Englannista, Katein kuvan. Nainen nimeltä Sheila, ja tämä Sheila sitten siinä kun tarjoilukärry lähestyy häntä ja hän katsoo sitten sitä arabi lentoemäntää, joka pukkaa niitä kärryä, että tämä ontuu siinä. Ja nainen tulee hänen kohdalle ja siinä kun hän normaalisti alkaisi kyselemään, että saako olla teetä tai saako olla kahvia tai jotain muuta, niin tämä Sheila kysyy häneltä, että anteeksi, ootko sä ollut eilen kuntosalilla ja ootko sä loukannut siellä tuon polvesi? Ja tämä nainen katsoo häntä ihan ihmeessä, että mistä sä tiedät tämän? Mä oon kristitty ja mä uskon Jeesukseen ja mä koin, että hetki sitten Jumalan henki sanoi, että sä oot ollut eilen kuntosalilla ja näin tapahtui. Ja näin oli todellakin tapahtunut. Polvi oli loukkaantunut siinä urheilusuorituksen aikana. Ja Sheila kysyi, että voinko mä rukolla sun puolesta? Ja tämä meni ihan hämilleen. Mutta ei tässä. Tuu tuonne pois matkustamosta tuonne lentohenkilökunnan puolelle. Ja niin Sheila seuraa sitten häntä. Ja siellä tietysti tämän naisen kollegat ihmetteli, että miksi sä tuot tänne matkustajat. Ja ne matkustajat kuulu tänne. No sitten tämä nainen rukoilee hänen puolestaan ja Jumalan henki on siinä läsnä. Ja ennen kuin tämä lentokone on perillä sitten Lontoossa, niin koko tämä koneen arabihenkilökunta, stuertit, lentoemännät, perämies, kapteeni, kaikki on ollut tämän Markin tiimin esirukoiltavana. Ja voi ajatella, mitä Jumalan henki on tehnyt siellä, kun hän on muslimeille näyttänyt, että muslimeillahan on se ymmärrys, että Allah on loputtoman etäisyyden päässä. Allah ei missään nimessä tule lähelle meitä. Et Jumala on tässä palvellen ja parantaa sen kautta, mitä Jumala yhden tiimin välityksellä teki. Oli suunnitellut tekemään se ja teki. Näitä Jumalan palvelupaikkoja on joka puolella, missä vaan henki kehottaa ja henki johtaa. Ja missä meillä on avoimuutta hengen työllä. Ja tällä tavalla mä haluan omasta opetusosuudestani kiittää teitä kärsivällisyydestä ja jaksamisesta ja siitä, että Meillä on myös ollut hyvä taukojumppaa tässä välillä, mikä on ollut tosi tärkeää, että saisi olla enemmänkin.